Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka Krievija cenšas pastiprināt ofensīvu Donbasā un tādējādi tā ir pārvērtusi Ukrainas austrumu reģionu par elli. Turpinās militāru un civilu objektu, tostarp apdzīvotu vietu apšaudīšana un bombardēšana, stāsta Ukrainas prezidents.
Žurstulki absolūtne bezglūzdi bombarduvaņa Sivirdenecka.
Brutālā un absolūti bezjēdzīgā Severodoneckas bombardēšana. 12 bojāgājušie un desmitiem ievainoto tikai vienas dienas laikā. Citu pilsētu bombardēšana un apšaudīšana, Krievijas armijas gaisa un raķešu triecieni. Tas ir apzināts un noziedzīgs mēģinājums nogalināt pēc iespējas vairāk ukraiņu, iznīcināt pēc iespējas vairāk māju, civilo objektu un uzņēmumu. Tas ir tas, kas tiks kvalificēts kā ukraiņu tautas genocīds un par ko okupanti noteikti tiks saukti pie atbildības.
Luhanskas apgabala administrācijas vadītājs Serhijs Haidais norādījis, ka Krievijas spēki turpina virzību un virzās uz Lisičansku un Severodonecku, un pēdējās diennakts laikā apgabalā miruši 13 cilvēki. Lielbritānijas izlūkdienesta informācija liecina, ka operāciju pastiprināšanai Donbasā Krievija varētu piesaistīt Mariupolē esošās vienības. Šo vienību pārvietošana var būt laikietilpīga, taču Krievija iespējams to darīs steigā, bez pienācīgas militāru personu apmācības un tehnikas remonta. Tikmēr ASV kongress ceturtdien apstiprināja palīdzības paketi Ukrainai 40 miljārdu ASV dolāru apjomā. Pakete ietver militāro, humāno un ekonomisko palīdzību Ukrainai, tai skaitā 6 miljārdi dolāru paredzēti Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšanai un bruņu tehnikas papildināšanai. Turpina Ukrainas prezidents.
Esmu pateicīgs ASV, ka tā apstiprināja jaunu 40 miljārdu dolāru atbalsta paketi Ukrainai un demokrātijai mūsu reģionā. Tā ir spēcīgas valdības izpausme un nepieciešams ieguldījums mūsu kopīgās brīvības aizsardzībā.
Savukārt G7 valstis pēc ceturtdienas finanšu ministru tikšanās paziņoja, ka Ukrainas ekonomikai atvēlēs vairāk nekā 15 miljārdus dolāru. Šī nauda ir nepieciešama, lai kompensētu zaudējumus, ko radījis Krievijas uzsāktais pilna mēroga karš. To, ka līdzekļi ir būtiski, uzsver Zelenskis.
Ja zavždi kažu duži vidvērt.
Es vienmēr saku atklāti, ikmēneša budžeta deficīts Ukrainā šobrīd ir 5 miljārdi dolāru, un lai izturētu brīvības karu, mums ir nepieciešams ātrs un pieteikams finansiāls atbalsts. Un tie nav tikai izdevumi vai dāvana no partneriem, tas ir ieguldījums viņu pašu drošībā.
Visbeidzot, ASV laikraksts Wall Street Journal atsaucoties uz saviem avotiem vēsta, ka Savienotās valstīs apsver iespēju uz 6 mēnešiem atcelt sankcijas pret Baltkrievijas kālija minerālmēslojuma ražošanas nozari. Tas notiktu apmaiņā pret Ukrainas graudu tranzītu caur Baltkrieviju. Pirms dažām dienām tika ziņots, ka ASV un sabiedrotie Eiropā izstrādā maršrutus Ukrainas kviešu un kukurūzas eksportam. ASV amatpersonas un ANO ģenerālsekretārs Antoniju Guterres pēta iespējamu maršrutu Ukrainas graudu eksportam ziemeļu virzienā, pa dzelzceļu caur Baltkrieviju uz Klaipēdas ostu Lietuvā. Rihards Plūme, Latvijas radio.